Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в този час на деня в студиото на Радио К2 започваме обзора. Обзора на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 5 март 2014 година, с моите събеседници, гости в студиото, политолозите Страхил Делийски, Георги Николов и Евелина Славкова. Добър вечер, добре дошли. Не знам дали съм права, вие ще кажете. Струва ми се, че все по-непреодолима става пропаста между парламентарното мнозинство и президент. Някак се опитват мнозинството в Народното събрание да неглижират президент. Казвам го, защото вчера му отхвърлиха ветото за избирателния кодекс, изборния кодекс. Днес не пожелаха да вземат решение за предложения от него референдум заедно с европейските избори. Предложението е внесло на 30 януари. Въобще, защо така се случва, че обединителя на нацията някак не може да обедини зад себе си управляващото мнозинство? И то по важни за държавата въпроси. Да не говорим, че той трябва сега да изпълнява много важни функции в кризата, в която попадна Украйна, а ние сме само на 500 км от нея по въздушна линия. И така, какво се случва с президента на България, с неговите предложения и с управляващото мнозинство? Страхил Делийски.
Български президент още преди няколко месеца с недоверието си от правителството. Това си беше ясен политически знак. И от тук нататък ние не можем да очакваме друго, освен една своеобразна политическа битка между тези, които подкрепят правителството и президента.
Да.
Дали това е силна политическа позиция на президента по отношение на случващото се в България или е взимане на позиция, въпрос на интерпретация. Но факт е, че и двете страни в този интересен конфликт, президентството и управляващото мнозинство, си представят другата страна като враг. И това е ясно, това е видимо. Но изхода от тази ситуация не знам какъв може да бъде. Очевидно е, че президента все повече и с идеята за референдума, и с други свои действия показва, че той ще е своеобразен противник на управляващото мнозинство. По същото време, реципрочен е отговор на това мнозинство. Не знам, до сега в нашата политическа практика и в българския политически процес не сме били свидетели на толкова ясно изразено противоборство между президентската институция, да, и управляващото мнозинство.
От друга страна...
Да, Георги Николов.
Трябва да отбележим и това, че не за първи път се случва всъщност да има противостоене, да, между президентската институция, управляващо мнозинство, изпълнителна власт. А това по-скоро е нещо традиционно за българската политика.
Тук... Но не в тези явни форми.
Сега е много, да, много подчертан.
Не може да отнемеме възможността с презумпцията, че президент е обединител на нацията, да не можем да му отнемеме възможността да изразява политическа позиция, така както стана при назначаването на господин Делян Пеевски. Оттам насетне президента е взел принципна позиция по отношение на необходимостта от реформа в избирателна система. Не можем да му отнемем това право. Ако някой не желая избирателна реформа, казва не я желая. Ако я желая, смисъл, мисля, че това беше един силен ход на президента, а кога и дали ще има референдум, вече не мога да преценя.
Силен е хода, че предлага референдум, но упоменатите вътре три точки не са измислени добре. И това го твърдят по-голяма част от експертите.
Ход, това като силен ход, само ако става въпрос за някаква политическа борба между президента и някои и политически сили. Гледна точка на президента като на президентството като институция, не мисля, че това беше, да, особено силен ход, тъй като по същество резултата от този ход на президента не, по никакъв начин не можем да го тълкуваме като резултат, който обединява по един или друг начин или създава пространство за диалог. В този смисъл, ако смятаме, че президентството е една самоопределяща се един политически полюс в българското общество, тогава да, това е силен ход. Но това е въпрос на интерпретация.
Евелина Славкова.
Голяма част, някаква част, не мога да определя точно, виждате, четат в действията на президента е някакви партийни предпочитания, което не му прави услуга. Mm-hmm. Защото налагането на една такава теза, че всъщност той защитава интересите на партията, от която е издигнат и че всъщност не е обединител, нещо, което в последните месеци доста често се среща по отношение на президента, че той не е обединител на нацията, по-скоро разединява. Именно защото дава ясен израз на партийните си предпочитания. Това играе лоша шега на президента. По отношение на въпросите, на тяхната формулировка, чисто и техническото време, значи това, което те искаха, имаха идеи, инициативния комитет и президента, това да се случи на изборите на 25-ти. Очевидно е, че т.е. подписката все още тече и че самото около 3 месеца е необходимо награда, за да провери тези 500 000 подписа. И технически просто няма как да се случат нещата. И ако действително имаме референдум, защото ако се съберат 500 000 подписи, това ще отиде назад времето. Тоест, след...
Съгласен съм с това, че Георги Николов. Президентът трябва в по-голяма степен, може би, да бъде да бъде терен като институция, върху който да се води многостранен политически диалог.
Да.
Но съгласете се, че и управляващото мнозинство, въпреки ясната разграничителна линия от страна на президента като оттегляне на правителството, на доверието към правителството, там наследне нямаше кой знае какви жестове и протегнати ръце към президентската институция, така че да бъде обезпечена тая воля за разговор.
Имам само една бележка.
Страхил Делийски.
Повод на тезата, че едва ли не президента изпълнява услуги на определена политическа партия. Напротив, с предложението си за референдум по отношение на промени в избирателния кодекс, президента изе инициативата от политическата партия, която е ГЕРБ. В този случай аз не бих не мога така изцяло да се съгласа с идеята, че президента заема конкретна страна. По-скоро си мисля, че около президентската институция се създава един специфичен политически властови център. А не толкова, че това е институция, която играе един, нека така да го кажем метафорично, един матч с някоя политическа партия.
На мен също това ми е интересно. Аз също Георги Никол. Мисля, че звученето политическото на президента като последователност в политическите позиции не кореспондира пряко с защита на интересите на партията, която го е излъчила, или на някои от другите парламентарно представени партии.
Дайте да говорим реалистично. Естествено, че в унисон действат президента и партия ГЕРБ. Не случайно партия ГЕРБ се нагърби със своите структури да събира подписите за референдума. Че по-голяма услуга от тая една партия да направи, здраве му кажи. Да впрегнеш ти всичките си структури, за да събират подписи.
Сигурно е така. Сигурно е така.
Не знам, аз така мисля.
Просто президента не направи услуга на ГЕРБ, тъй като им отне инициатива. Това вече идея не на ГЕРБ, а идея на президента. И това не трябва да го, забравяме. Но от гледна точка на правомощията на и ролята на президента според българската конституция, мисля, че тук господин Плевнелиев и неговия екип се движат малко, меко казано, на ръба.
Така? Защо?
Защото очевидно има ясна, конкретна политическа заявка. Струва ми се, че въпреки декларациите за консенсусност и за отвореност, това нещо на практическо равнище не можем да го видим.
Да.
Още повече, че колегите социолози вадят недвусмислени изследвания по отношение подкрепата за президента. Каквито и да са причините, но ясно е, че президента не се ползва с онази подкрепа, която ние сме свикнали да виждаме по отношение на президентската институция. И това по един или друг начин показва посоката на политиката на президентството.
Понеже стана дума, че вчера отхвърлиха ветото на изборния кодекс, отново с няколко думи за нашите слушатели да очертаем какво ново, какво старо и изобщо този кодекс има ли предимство пред изборните кодекси, които досега обслужваха българския избирател, вашето мнение. Евелина Славкова.
впечатление, което е обект на дълга дискусия по отношение на този изборен кодекс, е преференциите. Разбира се, аз експерт, тъй като не съм експерт и не мога да кажа доколко те е висок прага от 7%.
Е, даже и да не сте специалист, е ясно, че е висок.
Да, определено е.
И хиж да не разбираш от изборно законодателство, знаеш, че при 7% практически доста е снижена.
Всъщност преференции мажоритарността. Няма да видиме. Да. Но пък ние сме свикнали, знаем, че първият, който е водач на листа, е най-заслужилия.
Да. И всички партии си държат на първия.
Да, и не е хубаво много да го разместват. Да, и може би поради тази причина е такъв висок процент. Машиното преброяване, което ще върви паралелно с ръчното преброяване. ЦИК, Централната избирателна комисия.
Всъщност, това е много новото.
Това е
да.
Нещо, което и всъщност и президента да. Внесе вето. За това, че Централната избирателна комисия ще бъде партийно избирана от парламента, няма да бъде избирана от президента както до този момент. И това е голяма промяна, защото все пак в зависимост от това колко партии, т.е. партиите ще си поставят хора, които ще отговарят за този важен процес, какъвто е изборите, било евроизбори или които и да било следващи избори.
Да.
Дали е по-лош или по-добър, това е нещо, което ще видим съответно след като свършат изборите. Определят го Фидосова, т.е. предходния изборен на Фидосова, този на Майя Манова, ще видим всъщност кой ще...
Впрочем, пропуснах... Да, да, Георги Николов.
Се върна към коментарите за изборния праг, който преференциалния праг, който наистина е висок, 7% е много. И наблюдавам такава тенденция в българския политически живот. Една не лоша идея да се вкарва в политиката, за да по един обезмислящия начин, за да може веднага след това да се каже: ето, видяхте ли, толкова напъвахте за тия работи, а видяхте ли, че те са безмислени, те не работят.
Да.
Така стана с мажоритарното гласуване на предните парламентарни избори, с 30-те избрани мажоритарни депутата и така нататък. Така. Могат много примери да бъдат дадени за това как се търси бърза девалвация на политическите идеи.
Няма как, разбира се, да не отбележим и още едно обстоятелство, което доста ще затрудни избирателите. Имената. Списъците с имената са на един документ. Бюлетините са само с номера. Значи човек трябва непременно да тича да прочита списъка, да запомни номерата, да тръгне да ги размества. Аз също не виждам... Не, може би и да не съм права, но ми се струва, че от този мажоритарен елемент много малко хора ще се възползват. Но има нещо друго, което е много важно според мен и което няма как да го подминем. Това е номерирането на бюлетините. За мен това е много сериозен, много сериозно предимство пред всички останали избори до този момент, защото по този начин много се скъсява възможността за манипулиране на изборите. Защото вие си спомняте едно влачене на едни чували посред нощите, пък кой бил болен, пък кой бил здрав, пък кой на кого... В индийски нишки, после да, гласуването в индийска нишка също. Това, че ще се номерират бюлетините, за мен е сериозен. Сериозно преимущество на този изборен кодекс. За мен е най...
Остава проблема с избирателните списъци.
Да, най-голямо остава проблема с избирателните списъци. Така наречените мъртви души.
Ако ги знаем,
да.
Ще им раздадем и съответните номерца.
Най-големия проблем е с легитимността на политическия елит. Каквато и технология да измислим, при положение, че партиите не си вършат останалата работа по... агрегиране на социални интереси, тяхното адекватно представяне и така нататък, ако ще, не знам, 10 хиляди специалиста да дойдат и да... каквито избори да направим, не мисля, че ще решат проблема. Вижте, покрай големите дебати за избирателния кодекс, ние се вгледахме в технологията, и изгубихме като че ли така общата картина за по-тежката криза на политическата система, защото в този избирателен кодекс няма нещо, което радикално да променя логиката на избиране на депутати. Избирателната система, тя работи ефективно там, когато има смислен, автентичен, адекватен политически процес. Когато той е деформиран, каквато избирателна система да наложим, защото наистина разговора се промени Той вече не е толкова радикален, влязохме наистина в технологията. Аз не вярвам каквито и технологични продобрения да направим, това да промени по някакъв начин.
Не, знаете ли, аз също смятам, че политиката предхожда технологията и процедурата. Много по-важна е политиката, процедурата следва политиката. Но специално за изчистването на списъците, това е вече подчертано нежелание на нашите политически елит, и то не само на управляващите. И опозицията, както виждате, общо взето си мълчи, защото днешната опозиция вчера бяха управляващи. И това изчистване на списъците продължава вече толкова много години.
Това е изключително показателно за един проблем, който не се оспорва от никого всъщност.
Абсолютно. В този момент прекъсваме нашия дебат в студиото, защото следва кратка рекламна пауза. И преди това да обявя на нашите слушатели, че веднага след рекламната пауза ще имаме връзка с професор Борислав Борисов, доктор по икономика, представител на Национална гражданска инициатива АБВ.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова.
И както вече обявих пред нашите слушатели, професор Борислав Борисов, доктор по икономика, два мандата ректор на УНСС, народен представител в 39-то Народно събрание, а сега представител на Национална гражданска инициатива АБВ. Здравейте, професор Борисов.
Здравейте, радвам се да ви чуя.
Аз също, и директно към въпросите, свързани с най-напред вашата професия, после като политик. Професоре, много големи разминавания в обобщенията, които прави, да речем, министъра на икономиката, от друга страна КНСБ. Според министъра на икономиката Стойнев, ние сме отлепили от дъното. Според проучване на КНСБ, предсрочните избори са неизбежни, защото точно от състоянието на икономиката, от състоянието на доходите, от безработицата, расте недоволството на българското население. Според прогнозите на Международния валутен фонд, тази година ние ще имаме ръст на икономиката и ще намаляваме безработицата. Но според Българската стопанска камара расте корпоративния дълг. Тоест междуфирмената задлъжнялост продължава да расте и така нататък, и така нататък, и стигаме до 13% безработица, което представлява близо 500 000 безработни. Къде е истината, професор Борисов?
13% средно.
Да,
за
средно.
За някои региони по 50-70%.
И това са трайно безработните. Не говорим с тия, които вече са се отказали да се записват на трудовите борси.
Аз даже си мисля, че не е нужно да се правят кой знае какви социологически проучвания по този повод. Достатъчно да се влезе в един средно голям град и да се види на площада.
Да.
50-60 най-малко мъже, общо взето безработни, с по една бира по цял ден, които седят и се чудят какво да правят.
Така.
И как да изхранят семействата си. Що се отнася до отлепването от дъното? Ако се върнем в пика на кризата 2009 година, България общо взето е посредата между държавите, които най-много пострадаха от криза.
Да.
В смисъл, паднахме, имам предвид темпа на икономически растеж, до минус 4,5-5%.
Да.
Някои други държави, например Прибалтика, паднаха до 17-18%, което вече е много.
Да.
Да не кажа катастрофално.
Така.
И до тук може да кажем добре. Ако обаче разгледаме темповете на растеж за излизане от кризата, от този спад, който сме стигнали от дъното, ако тогава го нарекат дъното 2009 година, в Европа ние сме от повечето страни сме с най-нисък темп на икономически растеж.
Да.
Включително и за миналата година, когато прогнозите бяха за растеж от 1,8%, което е общо взето прилично за нашите възможности в кризата, ние не успяхме да постигнем, условно да го нарека, средния темп на растеж за Европейския съюз.
Да.
За мен това говори само едно. Това е неумението на макро равнище да се намерят тези механизми, които да изведат нашата икономика от кризата.
Добре, управниците в България, нямам предвид само днешните, имам предвид и предишните, и по-предишните, не ви ли слушат вас специалистите, не се ли допитват до вас професорите, хората, които знаете как да се тръгне, за да се извади държавата от кризата? Защото вие казвате, че ние тук в България се вижда неумение да се управлява така, че да се изведе от кризата. Хората, които знаят, сте точно вие, защо не ви питат? Или ако ви питат, защо не ви слушат?
Не мога да отговоря.
Няма, защото вие сте и политик и много добре знаете защо. Вие сте част от политическия елит на тая държава.
Ами вижте, аз лично си мисля нещо, което съм се убедил отдавна.
Така?
Че колкото по-малко знае човек, толкова по-смело взима решение.
Да.
И на това сме свидетели. Да. Дали как за нула броени дни, без обсъждане, без нищо, извинете, се приема плосък данък.
Да.
Сега плоският данък се превърна, ако ми разрешите да употребя така на младите хора един израз, дъвка на политиците,
да, нали, да,
който всеки се занимава с него. И в 90% от случаите виждам едно пълно неразбиране, например, за плоския данък.
Да, да.
Като казвам пълно, това е пълно неразбиране на най-високо управленско равнище. Ако ви е интересно, да, мога да ви дам пример.
Да, нали? Да, слушаме ви.
Сторонниците на плоския данък. Това е данъка, който привлича инвестиции, който е лесен за обслужване, изкарва на бяло парите на много хора, да, които иначе няма да си плащат и така нататък.
Да.
Взимам най-силната теза, че е най-голямата примамка за инвестициите.
Така?
Имам предвид чужестранни инвестиции, да, да, пък и български.
Ама не ги виждаме да се избиват на границите ни.
Така, ето сега, откакто въведохме плоския данък, говоря за корпоративния, отделно ще говорим и за физическите лица, плоския данък. Откакто въведохме корпоративния плосък данък 10%, ние сме с най-ниски, още 2-3 страни в Европа, мисля, с 10%, България е с най-малко чужестранни инвестиции.
Да.
А сме с най-ниския данък.
Да.
Швеция е с най-високия данък. 62% и 8, мисля, 63%. 60%.
Да.
60%. И са с най-голем ръст на чужестранни инвестиции. Е, дали е примамка такава, да, за, да, инвестициите?
Да.
Или примамката е бизнес, спокойствието, прогнозируемостта. Може ли един бизнесмен, който иска да направи инвестиции в България, да си направи сметката за кога ще му се върнат парите, като след 6 месеца всичко ще е променено?
Да, да. Е, това е непостоянството в политиката, до това води. Но
то е не само в политиката, то е в законодателството, да, 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 в нормативната.
Не, аз политиката като обобщено понятие употребявам.
Да.
Знаете ли, професоре, прави ми впечатление и нещо друго. Няма никакви инвестиции, а в същото време, само за последните 3 месеца, не последните от ноември до януари, българите са внесли в банките почти 2 милиарда лева като депозити. Представете ли
а
си какво спестяване върви по нашата земя, а никой не иска да инвестира, никой не иска да увеличава потребление, а икономиката се гради в известен смисъл на тези два фактора.
Аз давам един пример.
Така?
Ето сега, ако ви попитам, извинявайте, че аз съм интервюиран и няма задавам въпрос.
Да, да, нищо, нищо, ние разговаряме, не се интервюираме.
Ако се опитаме, до 9 септември 1944 година, когато България си е един капитализъм в чист вид.
Така?
Дали може да си спомните вие?
Не съм чак толкова стара, много ви моля. Чак преди 9 не съм живяла.
Спомняте, имам предвид и от книги, и от филми.
Да, 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 разбирам.
Нали, не е в личен план.
Така?
Аз малко съм по-стар, доста, да, съм, а не мога да си спомня.
И вие не помните какво било преди 9 септември, така. И какво трябваше да си спомня?
Спомняме,
да?
Примерно три имена на големи български индустриалци.
Да.
Не Буров, той е финансист.
Той е финансист.
Той е финансист. В България никога не сме имали две неща.
Така?
Първо, първоначално натрупване на капитала до степен да стане едър капитал.
Така.
И второ, ние нямаме инвестиционна култура.
Да, да, така е.
Ние искаме търговия, както казват, чекмеджето да ни удря.
Точно така.
Бързо парите да дойдат при нас, ама много бързо. Инвестициите ще се върнат след 7, 8, да. 10 години и след това ще спечели.
Да.
А той иска да си купи джип, кола да си направи и така нататък.
Скъп телефон,
да,
любовница, манекенка, това всичко иска
да.
Средства, така е.
И това отсъствие на инвестиционна култура, говориме за сега последните 25 години.
Да.
На първо място слагам отсъствието на инвестиционна култура и на второ място ние не успяхме да формираме отново първоначалното натрупване на индивидуалния частен капитал.
Да, да.
Ама не частен капитал, този частен капитал, който да. Ние тук ги мислиме милионерите, той от гледна точка на бизнеса е смешен.
Да, да.
Той може да говоря за едрия бизнес.
Да.
Той може да си отвори ресторант, кафене, нещо, бар, но той завод не може да пусне да. С тези пари. Няма тези пари.
Понеже споменахте завод, поредна разделителна линия между управляващи и опозиция е лансираната от сегашното мнозинство и от изпълнителната власт реиндустриализация. Опонентите твърдят, че това е пропиляване на пари, връщане назад. Даже твърдят, че това е национализация. Докато управляващите твърдят, и това е така, впрочем, че в Европа започват точно тези процеси на реиндустриализация. На конгреса на ПЕС миналата седмица много голямо внимание се отдели точно на този, на този проблем. Имам уверенията на някои делегати и на предстоящия конгрес на ЕНП, че този проблем ще бъде поставен в центъра на обсъжденията и на конгреса на ЕНП. Защо у нас и реиндустриализацията не намира подкреп?
Сега, реиндустриализацията естествено ще стане въпрос номер едно на Европа, защото Европа в последните 10-15 години си изнесе производството навън. Да не казвам в Азия, да не казвам конкретно в Китай.
Да.
И сега, нали, виждате стоки и пише Siemens, но отдолу Made in China.
Да.
В Европа се деиндустриализира. Mm-hmm. Извинявам се.
Да, да, да.
Високите технологии не могат да разкрият толкова работни места, колкото традиционната индустрия.
Да.
При това положение Европа, за да ликвидира безработицата, за да осигури индустриалния си растеж, тя трябва да се реиндустриализира.
Да.
Въпросът е как да стане това. Дали да съживяваме стари производства или да инвестираме в нови.
Така.
И тук е разделителната линия, по която се спори.
Да.
Дали е ефективно да възстановяваме Кремиковци или Химко?
Така.
Или да се направи ново, условно казвам, Химко.
Да, да.
Или нов, условно казвам, Кремиковци е технология от 30-те години.
Да, да, да.
Или да се направи нов, примерно, завод за непрекъснато металолеене, ама със съвременните технологии.
Да. Айде, стига толкова по вашата професия. Сега да ви хвърля в морето на политиката. Вие, професоре, защо предпочетахте АБВ пред БСП? БСП ви издигна за народен представител в 39-я парламент. БСП така ви се радваше, като бяхте ректор на УНСС. А вие изведнъж...
Не си спомням чак пък такава
работа. Толкова много се говореше за вас в партийните на БСП среди. Защо предпочетахте АБВ пред БСП?
Нека да направим една условно разграничителна линия.
Да.
Между БСП
да.
И ръководството на БСП.
Така.
Това са две различни неща.
Така.
Аз съм...
Той между АБВ и ръководството на АБВ също има разлика, нали?
Абе, за сега ръководство и АБВ все още едно и също. По-нататък ще търси един по-голяма членска маса. Разграничителната линия е, че това, което до сега беше реализирано като политика, между другото няма да ви кажа нищо ново, но нали виждаме всички докъде стигнахме.
Така.
Парламента като еманация на народа ни, нали, като еманация на отношенията на нацията ни, мислите ли, че с тая конфронтация и с тая омраза може да се стигне до някъде? Може ли цял живот да вървиме напред с поглед обърнат назад? Може ли принципи на това, което може да тегли на държавата напред, да осигури добруване на народа, благоденствие, да няма употребявам тая дума, на нацията, да бъде заложник на едни личности, противопоставяни интереси?
Е, точно тук ще ви прекъсна, защото личностните противопоставяни интереси веднага ви разделиха вас от АБВ, от тях от БСП. Не нещо друго. За нас, обикновените хора, разделителната линия между АБВ и БСП минава между Първанов и Станишев. Това виждаме като различия.
Погрешна теза.
Моля?
Погрешна теза.
И погрешна, ако единия... така ние видяхме разделението.
Ако едини и другия са сторонници на различен модел на политики,
така?
Което аз мисля, че е просто различен модел на политики, различен начин на правене на политики и на съдържание на тези политики, тогава нека да ги наречем личностни различия. Така? Нали? Ако тези личности изповядват различни политики. Защото тук става въпрос просто за политики.
Да.
Ето, да се върна пак на наша, дето казах дъвка.
Да, ще ми кажете за разликата в отношението към данъка. Знаем го това нещо. Единият е за подоходно облагане.
Едно неразбиране на смисъла на тая разлика. За какво е това запъване по този плосък?
Вие знаете по-добре от мен, защото сте били в парламента. Знаете го, че в момента БСП сама не може да управлява, а за да управлява заедно с ДПС, трябва да приеме идеята на ДПС, че да се запази плоския данък.
И значи политическите интереси на една върхушка, на една и друга политическа сила, правят в залог благоденствието на нацията, на обикновените хора, нали?
Смятате ли, че прежде много напред на времето, на много времето по-кратички отговори на моите по-кратки въпроси. Смятате ли,
дай
че
Боже
трябва...
да мога.
Смятате ли, че правителството на Орешарски трябва да падне сега?
О, не мисля, че трябва...
Еми, добре.
Дестабилизация не е необходима. Но това правителство работи в ненормални обстоятелства.
Ето веднага ви казвам, ако БСП натисне да се промени данъчната политика, правителството ще падне, защото ДПС ще си оттегли подкрепата за това правителство. Ще ви цитирам на вашия лидер изявление. Цитирам го дословно. АБВ ще бъде опонент на всички парламентарно представени формации. Това заявява Георги Първанов. Защо, професоре? Нали, вие сте против конфронтацията, а той чак заклинание всички парламентарно представени формации, АБВ опонент.
Значи не мисля, че думата опонент е точна, която цитирате.
Аз само цитирам. Не сменям думи. Това е изявление на Първанов. Така?
Опонент в смисъл сядаме, водиме дискусии и диалог. И когато се убеди едната или другата страна с разума си и с сърцето си, че не са прави, е нормалното да отстъпи и да приеме тезата на другите. Или някаква теза, която удовлетворява едната и другата страна, ама в името не на политически интереси, а в името на това, дето го викаме България.
Така, в името на България, вие можете ли да постигнете подобно нещо с ГЕРБ и с БСП?
Добре. ГЕРБ ако предложи, например, нещо разумно за преодоляване на демографската криза или за преодоляване на кризата в образованието, в здравеопазването, какво ние трябва да го отречеме само защото го е предложил ГЕРБ?
Не, разбира се.
ГЕРБ е за държавата, защо не?
Ама точно Първанов каза, че трябва да сте опоненти на всички парламентарно представени информации.
Не значи конфронтация, а значи две страни, които сядат с тезите си и трябва да водят диалог. Думата е диалог.
Да. Вашата тема номер едно за данъците, там ГЕРБ, БСП и ДПС са на едно мнение. Даже БСП сякаш най-не споделя идеята за плоския данък, но ГЕРБ и ДПС са тези, които настояват за плоския данък. Как ще постигнете вие, ако сте медиатора, как ще постигнете съгласие по темата за плоския данък?
Ето, давам ви един пример. Представете си за момент, че вие сте за плоския данък.
Да.
И аз си казвам, вижте, нека да оставим плоския данък на бизнеса. Там той не вреди.
Така?
Дори може пак да е плосък, но да му дигнем ставката, но по това може да се дискутира.
Така?
А да погледнем плоския данък за физическите лица. Искаме да стимулираме раждаемостта в българските семейства.
Да.
Защото да обясняваме и за демографската
криза. Не, дайте да обясняваме, защото така. Не само вие, много хора ни го обясняват.
Докато има плосък данък, ние не може да въведеме семейно подоходно облагане.
Така.
Защото, вижте колко е просто. Ако само аз работя в моето семейство, при семейно подоходно облагане се разпределя между мене и жена ми.
Да.
Ако имаме едно дете, се разпределя между тримата. Ако имам още едно дете, се разпределя между четирмата. Стимулира ли се раждаемостта по този косвен, даже не е толкова косвен? Стимулира се. Ето, това е нашата.
Професоре, ще се стимулира най-вече, когато осигурим работа на родителите, за да раждат деца. Нали разбирате, че най-големия проблем не са данъците. Най-големия проблем се остава безработицата, за да се стимулира раждаемостта и да се решава демографския проблем.
Номер едно. Абсолютно сте права. Номер едно. Но то е работа плюс здравно осигуряване, нали?
Да.
Не може да раждаш вкъщи.
Да.
Не може детето да ти е неграмотно. Трябва да има и образование. Да.
Така е. Вие член ли сте на БСП сега, професор Борисов?
Все още.
Започват само след броени седмици, за да не кажа дни, предизборните кампании. Вие за коя листа ще агитирате?
За АБВ конкретно.
А как ще сте член на БСП, пък ще агитирате за друга листа?
Да, аз не мога да кажа нищо против БСП. Защото...
Не бе, професоре, аз чисто технологически си задавам въпроса. Що в цял свят, нали, хората членуват в партии и агитират за партията, в която членуват. При вас този дуализъм аз просто не го разбирам. Как ще агитирате за друга листа?
Но няма дуализъм. Агитирам за листата на АБВ, като изтъквам нейните предимства.
Ама продължавате без да се членувате в БСП?
Да, без да черна листата на БСП.
Има сериозен принос, АБВ има сериозен принос в партийното строителство и някой ден вероятно това ще бъде отчетено. Накрая, вие като се срещате с вашите приятели от БСП, те какво ви казват? Поздравяват ли ви за това, че сте в АБВ?
Между другото, лоша дума не съм чул.
Така.
До сега.
Дано не чуете.
Дано
да не чуете и дано да е вярна максимата, която изповядвате, че с АБВ се разширява левицата на България. Пожелавам ви успех.
Вие не видяхте ли, вие не видяхте ли последното проучване, че БСП плюс АБВ прави по-голем процент от ГЕРБ?
Видях, разбира се, видях. Видях, но ГЕРБ няма да признае, че БСП плюс АБВ правят едно цяло. Напротив, ще подчертая колко БСП е загубила, но няма да подчертая, че АБВ е спечелило. Помнете ми думата, след изборите ще ви потърся отново, за да се чуем, да видим. Вие ли сте прав или аз съм права, че точно ГЕРБ ще каже, пак ги победихме.
Ами, ако
спечелят...
БСП пак загуби изборите, аз нищо не мога да помогна.
Ама пак може да ги загуби, защото 7%, които отиват при вас, поне 3% сте взели от БСП. Така твърдят социолозите, не аз.
Важно е левицата да върви напред.
Дано, пожелавам ви хубава вечер. Благодаря ви за вашето участие.
Благодаря и аз, приятна вечер.
Професор Борислав Борисов, доктор по икономика, представител на Национална гражданска инициатива АБВ. Ние тук прекъсваме с първата част на обзора. След 19 часа и новините, отново в студиото на Радио К2 с моите събеседници Страхил Делийски, Георги Николов и Евелина Славкова.
Радио К2. С мен Клара Маринова.